რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. დამშვიდობით. თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძე კოჩალეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი და საწყისი ახალი ამბები მოისმინეთ.
დილამშვიდობის BBC-ს ინფორმაციით შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სამხედროები გამართავენ მოლაპარაკებებს სირიაში დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. რუსეთის თავდაცვის უწყებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ მათმა ავიამოიერიშებმა განახორციელეს დაახლოებით 20 მისია, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფის წინააღმდეგ 4 შაბათს, თუმცა შეერთებული შტატები გამოთქვამს ეჭვს და შიშობს, რომ რუსეთის სამხედროების სამიზნეებს არ წარმოადგენდა ისლამური სახელმწიფოს ობიექტები ან სამიზნეები. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩანს სირიაში რუსეთი ბომბავს არეალებს, სადაც არ იმყოფება ისლამური სახელმწიფოს ჯარი, რაც კარტერის განცხადებით ეჭვს აღძრავს რუსეთის განზრახვის მიმართ. რუსეთმა დღეს დაადასტურა, რომ მისი თვითმფრინავები ახორციელებენ იერიშებს სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. გაეროში რუსეთმა მოუწოდა მსოფლიოს გაერთიანების კენტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მას შემდეგ რაც რუსეთის ავიამოიერიშებმა დარტყმები მიაყენეს სამიზნეებს სირიაში. 30 სექტემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გამოსვლისას სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთმა გავრცელა რეზოლუციის პროექტი, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ისლამური სახელმწიფოს და სხვა ტერორისტული სტრუქტურების წინააღმდეგ მოქმედი ყველა ძალის კოორდინაციას. ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი მზად არის შექმნა საკომუნიკაციო არხები შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს სირიასა და ერაყში. ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინის შენობაზე პირველად აღიმართა პალესტინელთა თვითმმართველობის დროშა. ცერემონიაზე ავტონომიის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა განაცხადა, რომ ეს ისტორიული მომენტი იყო და სიამაყის დღე. ერაყელმა ქურთებმა განაცხადეს, რომ ერაყის ჩრდილოეთში რამდენიმე სოფლიდან განდევნეს ისლამური სახელმწიფოს რაზმები. ქურთისტანის რეგიონული უშიშროების საბჭოს თანახმად ქალაქი რგუბთან ოპერაცია განხორციელდა 30 სექტემბერს შეერთებული შტატების ავიაციის საჰაერო მხარდაჭერის პირობებში. გრძელდება საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქართველოს ლიდერების ვიზიტი შეერთებულ შტატებში. გამართა ნიუ-იორკში საინვესტიციო ფორუმი Georgia Making Business Easy და ამ ფორუმზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა შეკრებილებს ასე მიმართა საქართველოს მთავრობა: უპირობო მხარდაჭერას გაგიწევ თქვენ, თქვენს პარტნიორებს და ყველა ინვესტორს საქართველოში ბიზნესის დაწყებისა და წარმართვის საქმეშიო. პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა პრიორიტეტულ სექტორებზე საქართველოსთვის და ინვესტიციის მისი აზრით საუკეთესო შესაძლებლობებზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ვაშინგტონში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელებს შეხვდა, ამის შესახებ ინფორმაციას მისი პრესსამსახური ავრცელებს. შეხვედრის დაწყებამდე საქართველოს პრეზიდენტმა დამსწრე საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებზე ილაპარაკა, რის შემდეგაც კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა ეს შეხვედრაო, როგორც ავრცელებს ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური. გუშინ გუიანღამით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში საბურთალოზე პეკინის 23 A-ში მოსახლეობა საპროტესტო აქციას მართავდა საბავშვო ბაღ საპავნელას მიმდებარე ტერიტორიაზე. მათი ინფორმაციით სამშენებლო კომპანია ელზუროს წარმომადგენელი მისულა ტერიტორიაზე და დაცვის პოლიციის თანამშრომლებს და ადგილობრივ მოსახლეობას ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. ადგილზე იმყოფებოდა აგრეთვე საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი და საბურთალოს რაიონის გამგებელი ბექა მიქაუტაძე.
მადლობა ნინო, მადლობა ახალი ამბებისთვის და პარემ რახან ან ხავართ და მაგ დროც მოვიდა იქნება გვითხრა რა ღონისძიებები არის დღეისთვის დაგეგმილი რის შესახებ ვიცით წინასწარ
ეს არის დაგეგმილი არაერთი კონფერენცია. დღეს გაიხსნება საერთაშორისო კონფერენცია Radisson Blu Iberia-ში და მას გახსნის რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. ასევე დაგეგმილია კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება საქართველოს ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროში მომხმარებელთა უსაფრთხოების გაუმჯობესებას, ადგილობრივი ბიზნესის მხარდაჭერას და საერთაშორისო ვაჭრობაში შესაძლებლობების განვითარებას. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლარის შემოღების 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია გამართება დღეს. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული დეპარტამენტის უფროსი დათო მაჭარაშვილი პრესკონფერენციას გამართავს სააფთიაქო ნარკომანიის თემაზე. საქართველოს ენერგეტიკის მუშაკთა პროფესიული კავშირი სემეკის ოფისთან საპროტესტო აქციას გეგმავს. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი, ორგანიზაცია საქართველოს მშვიდობისთვის თავმჯდომარე დავით თევზაძე გამართავს პრესკონფერენციას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანადოლიძე ქალაქ ქუთაისში მდებარე კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში სუიციდის შემთხვევების პრევენციისა და სამხედრო მოსამსახურების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელებულ პირველ ნაბიჯებსა და შედეგებზე პრეზენტაციას გააკეთებს. დღეს საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის საყოველთაო სახალხო განხილვა დაგეგმილი ბათუმსა და ოზურგეთში და ბოლოს გეტყვით დღეს თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის საგამოფენო სივრცეში თბილისის მეორე ტრიენალეს გახსნას დაესწრება კულტურის მინისტრი და ბოლოს რადიო თავისუფლების რეპორტიორის ნინო თარხნიშვილის მოთხრობების კრებულის ნინოს ნოუტს პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილი თბილისში.
წავიდეთ ხო ნინო ალბათ და ნახოთ როგორ ჩაატარებს ჩვენი ნინო თარხნიშვილი პრეზენტაციას. ვიდრე ეს იქნება გეტყვით მანამდე რას გავაკეთებთ აქ ანუ მომდენო 2 საათის განმავლობაში რა უნდა ვქნათ. ჯერ ჩვენი სტუმრის შესახებ გეტყვით. ნინო მახსენა უკვე რომ წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი ატარებს დღეს. შეხვედრას 15 წელს ხდება ცენტრი და ამასთან დაკავშირებით მოიწვიეთ ლევან ცისკარიშვილი ხელმძღვანელი ამ ცენტრისა, რომ ვილაპარაკოთ მათ მიერ ჩატარებულ და გააკეთეს 15 წლის განმავლობაში და რის გაკეთებას აპირებენ. მანამდე ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან, ვილაპარაკებთ, რა ვიცი, სხვა რამის სპორტზე ვილაპარაკებთ, ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ, ტექნოლოგიებზე ვილაპარაკებთ. მაგრამ ჯერ უახლოესი 15-20 წუთი ნახევარი საათი რეგიონების პრობლემებს, რეგიონების რა ტკივათ, რა უხარიათ, აი ამას დავთმობთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ეწყო ზუგდიდიდან ჩატარა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადგილობრივმა ოფისმა შეხვედრა, ილაპარაკეს თუ რა გააკეთეს ორგანიზაციაში ერთი წლის განმავლობაში, რომ იცავენ ადამიანის უფლებებს, ცდილობენ საზოგადოებაში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებას და კანონისადმი პატივისცემის დამკვიდრებას. აი რაზე ილაპარაკეს ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გეტყვით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისმა ერთი წლის მუშაობის შედეგი წარადგინა. ეწლიანი ანგარიში რეგიონის მასშტაბით ორგანიზაციის სტრატეგიული მიმართულებით განხორციელებულ ღონისძიებებს ეხებოდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის განმარტებით მუშაობის პროცესში ძირითადი აქცენტი 4 მიმართულებაზე: ადამიანის უფლებების დაცვაზე, საზოგადოებაში სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლებაზე, ასევე ეფექტიანი ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე მართვალობის ხელშეწყობაზე და კვალიფიციურ იურიდიულ განათლებაზე და პროფესიის მითარებაზე გაკეთდა. საიამ 1 წლის განმავლობაში უფასო სამართლებრივი კონსულტაცია 1856 მოქალაქეს გაუწია. თითქმის ყველა საკანონმდებლო ცვლილებაზე 52 სემინარი ჩატარდა. ასევე სამეგრელოს მუნიციპალიტეტებში მშვიდობიანი აქციები, საინფორმაციო კამპანიები და 2 ავტოტური მოეწყო. არასამთავრობო ორგანიზაციის ცნობით განხორციელდა არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი. ასევე ზუგდიდის ოფისში ფუნქციონირებდა საკვირაო სკოლა, რომელიც 17 მოსწავლემ წარმატებით დაასრულა. ორგანიზაციის განმარტებით ისინი იგივე მიმართულებით მომავალში აქტიურად გააგრძელებენ მუშაობას. საუბრობს საია ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი ნინო ხუხუა.
ზუგდიდის ოფისმა შეაჯამა ერთი წლის საქმიანობა ჩვენ 4 ერთგული მიმართულებით აქტიურად მუშაობთ წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ადამიანთა დაცვის კუთხით ჩვენ ძალიან ბევრი ღონისძიება და აქტივობა ჰქონდა გამოყოფთ იმას რომ 900-მდე მეტ ბენეფიციარს გამოწვით სამართლებრივი კონსულტაცია 100-ით სამართლებრივი დოკუმენტი მოამზადეთ 100-ით საქმე ჰქონდა წარმოებაში აღებული ასევე ჰქონდა 6 საქმე წარმატებით დასრულებული 9 საქმე წარმოებაში აკომირებული და ასევე განხილვის ეტაპზე არის ჰქონდა გასვლითი შეხვედრები მოქალაქეებთან სადაც ადგილზე ვეცნობოდით მათ პრობლემებს და ასევე ადგილზე გავხდით სამართლებრივ კონსულტაციებს ამ მიმართულებით ჩვენ კვლავ აგრძელებთ მუშაობას გარდა ამის აქტიურად ვართ ჩართულები ანგარიშვალდებისა და გამძლეობის კუთხით რომ ადგილობრივი მმართველობა კიდევ უფრო გაძლიერდეს შესაბამისად ჩავატარეთ ტრენინგები საჯარო მოხელეებს ასევე ვაკეთებდით გარკვეულ სამართლებრივ დოკუმენტების ანალიზს ადგილობრივი მმართველობა ფიქსამით და
შეხვედრაზე მყოფმა ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარემ მერაბ ქვარაიამ თქვა, რომ მათთვისაც მნიშვნელოვანი იყო თანამშრომლობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისთან და ეს ურთიერთობები მომავალში შენარჩუნდება.
აი ესენი არიან ძალიან აქტიურები და ჩართული არიან ნებისმიერ აქტივობაში. აქვე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ აქტიურად ადგილობრივი თვითმმართველობა აქტიურად თანამშრომლობს აი ეს ადგილობრივ ოფისთან და ბუნებრივია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან საციხარულო ადამიანთა უფლებების დაცვის კუთხით, სამართლებრივი განათლების კუთხით და ბუნებრივია ეს ჩვენი თანამშრომლობა აი სახელმწიფო პირველ რესპუბლიკაში ჩვენს მოქალაქეებზე და ხელს შეუწყობს ადამიანთა უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტების დამკვიდრებას.
საეს მუშაობის ერთი წელი შეჯამებას არასამთავრობო ორგანიზაციების და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
Like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart,
unchain my heart.
Baby, let me go.
Unchain my heart,
unchain my heart. 'Cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
Every time I call you on the phone, something tells me that you're not at home. So unchain my heart. Set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. But I know darn well that I don't stand a chance. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart. You worry me night and day.
Unchain my heart.
While living through a life of misery, when you don't care a thing for me, so unchain my heart, baby, set me free.
გაგრძელოთ გადაცემას 815 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ეთერში ვართ რაგერნიო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძე. კოჩა ლეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნინო გალაშვილს თქვა, რომ კითხрас ეს წუთში რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
BBC-ის ინფორმაციით შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სამხედროები გამართავენ მოლაპარაკებებს ახლო მომავალში სირიაში დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩანს სირიაში რუსეთი ბომბავს არეალებს, სადაც არ იმყოფება ისლამური სახელმწიფოს ჯარი. გაეროში რუსეთმა მსოფლიოს მოუწოდა გაერთიანების კენ ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერაყელმა ქურთებმა რამდენიმე სოფლიდან განდევნეს ისლამისტები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიმართა გუშინ საინვესტიციო ფორუმის მონაწილეებს, რომელიც ნიუ-იორკში გამართა და ასე ერქვა Georgia Making Business Easy. სოფლიოს წამყვან ინვესტორები ესწრებოდნენ ამ ფორუმს. საქართველოს პრეზიდენტი მართავს შეხვედრებს შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში გუშინის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელებს შეხვდა. საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დღეიდან საყოველთაო სახალხო განხილვები იწყება.
მადლობა ნინო გალაშვილი გახლდათ. ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. აჭარის უმაღლეს საბჭოში ჩაიშალა სხდომა, ეს მორიგი სხდომა ჩაიშალა, ნუ პირველად არ იყო ქორმის არსებობის გამო. და შემდეგ ვერ დაამტკიცეს შესაბამისად 2016 წლის საკანონმდებლო ორგანოს ბიუჯეტი. ოპოზიცია აცხადებს, რომ სხდომა იმიტომ ჩაიშალა, რომ არჩილ ხაბაძე არ გამოცხადდა პარლამენტში რა, აჭარის უმაღლეს საბჭოში, საკანონმდებლო ორგანოში. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ბაჩო გურაბაიძემ მოამზადა.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში ქორუმის არარსებობის გამო კიდევ ერთი სხდომა ჩაიშალა. ოპოზიციის წევრებმა სესიაზე არდასწრებით მთავრობის თავმჯდომარის საკანონმდებლო ორგანოში 17 სექტემბერს გამოუცხადებლობა გააპროტესტეს. მათი განმარტებით კონსტიტუცია დაირღვა და ფაქტზე კოალიციის დეპუტატებს პროტესტი არ გამოუხატავთ. მედია ვასაძე საბჭოში მთავრობის თავმჯდომარის გამოუცხადებლობის საკითხით პრეზიდენტის დაინტერესებას გეგმავს. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები კი თუ არჩილ ხაბაძე ოპოზიციის მესამე მიწვევასაც არ გაითვალისწინებს, იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებასაც არ გამორიცხავენ.
არ მობრძანდება, კოლაფსში იქნება აჭარის უმაღლეს საბჭო და სიცხვილი მას. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ დაშალ უმაღლეს საბჭოს კოალიცია თავისი არაგონივრული გადაწყვეტილებებით და ქმედებებით. ის ანგარიშვალდებულია აჭარის უმაღლეს საბჭოსა და ქვეყნის პრეზიდენტის მიმართ, ამზადებს წერილს მიმართვას პრეზიდენტისადმი, რომ ის ამ პროცესებში აუცილებლად უნდა ჩაერიგა.
ძალიან ძიმე დანაშაულია, როდესაც მთავრობის თავმჯდომარე არ ასრულებს კონსტიტუციურ მოთხოვნას. სასავალო ნოემბრის მორიგს კომაზე იქნება უკვე ის მოწვეული, აქნა გამომდინარე, უნდა მოემზადოს მოემბრისათვის, რომ მოვიდეს ეს არმოვა და ეს საკითხი დადგება ძალიან მწვავედ, რაც შეეხება იმპიჩმენტის საკითხს.
სხდომაზე არდასწრების კიდევ ერთი არგუმენტი განსახილველ საკითხს უკავშირდება. უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის ბიუჯეტი, რომელიც სესიაზე უნდა დამტკიცებულიყო, 99000 ლარით იზრდებოდა.
ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ესეთი დადგენილებები და გადაწყვეტილებები არ იქნას მიღებული, რადგანაც ჩვენი მოსახლეობის ინტერესში ნამდვილად არ შედის 2016 წლისთვის უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტის გაზრდა.
მთავრობის თავმჯდომარის გამოუცხადებლობის გამო დეპუტატების მიერ რეგლამენტით გათვალისწინებულ მოვალეობაზე ვარისთქმა გაუგებარია დავით ბაციკაძისთვის. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთან დილბერიძაკის სხდომის შაშლას პიარ აქციას უწოდებს.
ეს როცნასად დაგეგმილი ერთგვარი ასე ვთქვათ აქცია, გუშინაც ამბობდნენ ამის შესახებ, თითქმის გამოწვეული მიზეზებითო ჩვენ არ ვიცოდით და თბილისში არიან და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა არანაირი გამართლება მას არ აქვს, იმიტომ რომ ორ დღით ადრე ეცნობა ყველა დეპუტატს.
იქნება მხოლოდ პიარის გადადგმული ნაბიჯი, რადგან თავრობის თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხის დადებითად გადაწყვეტას უნდა 14 ხმა, რომელი 14 ხმას მათ არ გააჩნია.
დეპუტატები არჩილ ხაბაძის უმაღლეს საბჭოში მისვლის საკითხს კიდევ ერთხელ სავარაუდოდ მომავალ სხდომაზე დააყენებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ კონსტიტუცია უკვე დაარღვია, როცა იგი საკანონმდებლო ორგანოში პირველი მოწვევისთანავე არ გამოცხადდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ გამოუცხადებლობის შემთხვევაში კონსტიტუცია და რეგლამენტი სადამსჯელო სანქციებს არ ითვალისწინებს.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მხრიდან კონსტიტუციის 19 მუხლის დარღვევას ადგილი ჰქონდა, როდესაც იგი არ გამოცხადა პირველ მიწვევაზე აჭარის უმაღლეს საბჭოში. რაც შეეხება დღევანდელ სხდომაზე მის არ გამოცხადებას, ამ შემთხვევაში კონსტიტუციის დარღვევა სახაზე ვერ გვექნება, იქნება გამომდინარე, რომ რეგლამენტის გათვალისწინებული წესით არ იყო დღის წესრიგში შეტანილი მისი გამოცხადების შესახებ ინფორმაცია.
უმაღლესი საბჭოს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის დასამტკიცებლად გათვალისწინებული ვადა ამოიწურა. საგამდებლო ორგანო სავარაუდოდ მომავალ წელს 2015 წლის ანალოგიური ბიუჯეტი ექნება. უმაღლესი საბჭოში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით აჭარის მთავრობაში კომენტარი არ გაუკეთებიათ.
Ბაჩო გურაბანიძე გახლდათ ეს თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7-სა და 4-ზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.gr. ნახე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემები როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერები, ისე სიუჟეტები და ასევე ბევრი რამე გვაქვს ხოლმე მხოლოდ ვებსაიტზე. ბლოგები, ეს პირველი მაგალითი ამის, მაგრამ გარდა ამისა ვიდეო გვაქვს სხვადასხვა ფოტო პროექტები, ჩვენ ძალიან კარგი ფოტოგრაფები გვყავს და კარგ ფოტოებს იღებენ და ხალხი რადიო შემშვენება არ შეგვიძლია, იმიტომ რომ ტექნოლოგია ჯერმანდამდე არ მისულა. 8:00 წუთია და გავაგზავნე 4 კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ ლაგოდეხის გამგეობასთან არსებული ერთ-ერთი IP ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრი ამბობს, რომ ამ უწყობაში არის სტრუქტურული პრობლემები და მოამზადეს 2015-2020 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმა, სადაც არის ასახული ეს პრობლემები და რანაირმა მოაგვარონ. ამაზე ახლა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
თანამშრომელთა სიჭარბე, საქმის დაბალ ეფექტურობა, გაუმართავი საორგანიზაციო სტრუქტურა და არაეფექტური ბიუჯეტი. ყველა ეს ნაკლოვანება ლაგოდეხის ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრს ეკუთვნის. IP ორგანიზაციამ სტრატეგიული განვითარების კონსულტანტი დაიქირავა და ცენტრის სტრატეგიული განვითარების გეგმა შეიმუშავა, რომლითაც ამ პრობლემებთან გამკლავებას 5 წლიან ვადაში გეგმავს. დამოუკიდებელი კონსულტანტი სოსო მიქელაძე ამბობს, რომ ცენტრს ამ ეტაპზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრობლემა და ხარ ეს აქვს, მაგალითად, გაურკვეველია და მეტ კონკრეტიკას ითხოვს ის თუ საერთოდ რა სეგმენტზე მუშაობს ეს ორგანიზაცია.
ორგანიზაციის პრობლემების თვალსაზრისით ეს არის შედარებით სუსტი კავშირი ბენეფიციარებთან, გამოუკვეთელი სეგმენტაცია, ან კონკრეტულად რა ჯგუფზე მუშაობს ორგანიზაცია. გარკვეული უფრო კაფეო პია კამპანიის წარმართვა, მის სამართლებრივი ფორმიდან გამომდინარე, მას თავადაც უნდა შეძლოს უნარი და შესაძლებლობა, რომ მოიზიდოს ფული სხვადასხვა ორგანიზაციაში. ალბათ გამომართავი საორგანიზაციო სტრუქტურა არის განსაკუთრებული პრობლემა.
სტრატეგიული განვითარების გეგმის მიხედვით ცენტრში 94 თანამშრომელია დასაქმებული, ხოლო მისი ბიუჯეტი 600,000 ლარზე მეტია. ამ თანხის 71% სახელფასო ხარჯში ადგენს და მხოლოდ 0.5% ცენტრის განვითარებას ხმარდება. IP ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ივანე ხაჩიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტი, რომელიც თავად ორგანიზაცია მოამზადა და ძირითადად პრობლემებს შორის თანამშრომელთა სიჭარბე დასახელდა, საშტატო ერთეულების გადახედვას მაინც არ გეგმავს.
გეგმა არ დაგვიწერია იმისთვის, ჩვენ რომ რეორგანიზაციაზე გვეფიქრა. გეგმას არ ეკნებოდა არავითარი ფასი, ჩვენ თუ თავიდან ბოლომდე არ გავითვალისწინებდით ყველა პრობლემას, ანუ გინდათ კადრების კუთხით, გინდათ მეტად კვალიფიციური იყოს ყველა თანამშრომელი. ამისთვის ბევრი სამუშაო გვაქვს წინ და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველაფერს შევძლებთ, თუ სწორად დავგეგმოთ ყოველ დღეს და ყოველ თვეს.
რამდენად იცნობენ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდები ლაგოდეხის ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის საქმიანობას? ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილის თქმით, მათ ორგანიზაციის საქმიანობაზე არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნიათ.
ღონისძიებას თუ ყოფხარ მათ მიერ დაგეგმილზე?
არა, საერთოდ ძალიან ცუდია ჩვენთვისაც.
ცუდია, მაგრამ მომავალ თაობაა და ხომ შეუძლია იმათაც, რომ სპორტით დაკავდნენ და რაღაცა ისწავლონ და ასპარეზზე გავიდნენ. ჩვენთან არავინ არ მოსულა მაგთემის შესახებ და არავინ არ დაინტერესებულა და სხვა რამე.
რასაც ხედავთ, რა ღონისძიებასაც ატარებენ და როგორც აქტიურად მუშაობენ მომწონს.
ლაგოდეხის ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრის 2015-2022 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმის განხორციელება, როგორც ცენტრის ხელმძღვანელი ამბობს, უკვე დაწყებულია, თუმცა მისივე განმარტებით არ არის გამორიცხული, რომ გეგმაში ცვლილებები განხორციელდეს. ზოგადად, ლაგოდეხში მოქმედი IP ორგანიზაციებში, ეგრეთ წოდებული გაბერილი შტატების თაობაზე, საზოგადოება დიდი ხანია საუბრობს, რაც ლაგოდეხის ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის განვითარების ცენტრმაც დაადასტურა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. აფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ნახევარი შესრულდება ცოტა ხანში 29 წუთია და რამდენიმე წამი დარჩა კიდე რომ ზუსტად ნახევარი გახდეს. რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107.4-ზე, ახალ ამბებს მოისმენთ ახლა ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სამხედროები გამართავენ მოლაპარაკებებს სირიაში დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. რუსეთის თავდაცვის უწყებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ავიამოიერიშეებმა 20 მისია განახორციელეს სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ჯგუფის წინააღმდეგ 4 შაბათს, თუმცა შეერთებული შტატები გამოთქვამს ვარაუდს, რომ სამიზნეები ისლამურ სახელმწიფოს არ ეკუთვნოდა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩანს სირიაში რუსეთი ბომბავს არეალებს, სადაც არ იმყოფება ისლამური სახელმწიფოს ჯარი, რაც კარტერის განცხადებით აღძრავს ეჭვს რუსეთის განზრახვის მიმართ. გაეროში რუსეთმა მსოფლიოს მოუწოდა გაერთიანების კენტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მას შემდეგ რაც რუსეთის ავიამოიერიშეებმა დარტყმები მიაყენეს სამიზნეებს სირიაში. 30 სექტემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოზე გამოსვლისას სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთმა გავრცელა რეზოლუციის პროექტი, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ისლამური სახელმწიფოს და სხვა ტერორისტული სტრუქტურების წინააღმდეგ მოქმედი ყველა ძალის კოორდინაციას. ერაყელმა ქურთებმა განაცხადეს, რომ ერაყის ჩრდილოეთში რამდენიმე სოფლიდან განდევნეს ისლამური სახელმწიფოს რაზმები. ქურთისტანის რეგიონული უშიშროების საბჭოს თანახმად, ქალაქ ქირქუქთან ოპერაცია განხორციელდა 30 სექტემბერს შეერთებული შტატების ავიაციის საჰაერო მხარდაჭერის პირობებში. საქართველოს მთავრობა უპირობო მხარდაჭერას გაგიწევთ თქვენ, თქვენს პარტნიორებს და ყველა ინვესტორს საქართველოში ბიზნესის დაწყებისა და წარმართვის საქმეში. ამ სიტყვებით მიუმართავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს ნიუ-იორკში საინვესტიციო ფორუმზე შეკრებილი პირებისთვის. ამ ფორუმის სახელწოდება გახლავთ ჯორჯია Making Business Easy. საბანკო სექტორი, ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, ენერგეტიკა, წარმოება და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავება, ეს ის პრიორიტეტული სექტორებია, რომლებშიც საქართველოს ინვესტირების საუკეთესო შესაძლებლობები არსებობს. თითოეულ სექტორზე პრემიერ-მინისტრი უსაუბრია დეტალურად, ამის შესახებ ინფორმაციას აღწელებს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. საქართველოს პრეზიდენტი მართავს შეერთებულ შტატებში შეხვედრებს. ერთ-ერთი შეხვედრა გუშინ შედგა ვაშინგტონში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელებთან. სამუშაო სადილზე ქვეყნის პირველ პირს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის თავმჯდომარემ მადლენ ოლბრაიტმა უმასპინძლა. შეხვედრას დემოკრატიული ინსტიტუტის მართველი ორგანოს უმაღლესი წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, ავრცელებს ინფორმაციას პრეზიდენტის პრესსამსახური. კონსტიტუციაში, საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე დღეიდან საყოველთაო სახალხო განხილვები იწყება. დღეს ეს განხილვები შედგება ბათუმსა და ოზურგეთში. უმრავლესობის 80 წევრის ხელმოწერით მომზადებულ კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები საარჩევნო სისტემის შეცვლას გულისხმობს.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. მან გაგაცნოთ ახალი ამბები და მე ვეტყვი ნინოს ახალ ამბავს, რომ დღეს თითქმის ყველგან საქართველოში იწვიმებს. ახლა უფრო დაწვრილებით გეტყვით თუ რა და როგორ. მოკლედ მეტეო გოვჯის თუ დაუჯერებთ, დღეს არ წვიმს ლაგოდეხში და სიღნაღში, დანარჩენი ყველგან არის წვიმა მთელს საქართველოში და მოგვეჭრება თავი თუ არის წვიმა ჩვენ რა მეტეო გოვჯის პირველ რიგში, იმიტომ რომ მათ ინფორმაციას გეუბნებით. მაგრამ ახლა გეტყვით, ტემპერატურა როგორი იქნება ამ როლში? 27 გრადუსი ბათუმში.
ზოგი წვიმა ალბათობით არის ხოლმე, ალბათობით.
ნუ ყველაფერი ხო, შეიძლება 100%-იანი ალბათობით არის იყოს, მაგრამ
ხან მოკლეა თან. ხო, რა მინდა ეხლა, რომ ვიცი გისმენ.
არა, მაგას ვამბობდინე, რომ გარეთ თუ გამოდი ხარ, იცოდე რომ შეიძლება რაღაც მომენტში მოწვიმოს, თქო, ალბათობა არის.
დიახ, დიახ.
მაგრამ ამისაც შეიძლება მთელ საქართველოში არის დაახლოებით ერთი იგივე ტემპერატურა, მცხადია ახლა ზოგან უბრალოდ ხელა ზოგი სტეფან წმინდაში არის 18 გრადუსი და ქუთაისში 28 გრადუსი, 8 გრადუსი დიდია განსხვავება, მაგრამ დანარჩენი ყველგან არის, ნუ თუ მთაში არა ვართ 25-27 გრადუსი, ასე რომ საერთოდ აღარ ჩამოვთვლი, გუდაუში 15 გრადუსია თქვა. დანარჩენი თუ არ ახარ ბარში თუ ხარ, ან 27 გრადუსი იქნება, ან 28 ან 26. თბილისში არის თქვა 28 გრადუსი. და ეს იყო ამის პროგნოზი. და ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა სპორტის ამბებიც მოვისმინოთ. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთო და გვითხარი სპორტის ახალი ამბები.
დილამშვიდობის. დღევანდელი მიმოხილვის მთავარი თემა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე წუხელჩატარებული თამაშებია, მაგრამ ამაზე მოგახსენებთ. ჩვენთვის უფრო მეტად საინტერესო ერთ ასევე საფეხბურთო ინფორმაციას გავიცნობთ. გუშინ UEFA-ს ახალგაზრდულ ჩემპიონთა ლიგაზეც გამართა საინტერესო შეხვედრები და პლეი-ოფის პირველი მატჩი ჩაატარა კლუბმა საბურთალომ. გიორგი დევდარიანის გაწვრთნილი გუნდი დანიაში მიტიულანც დაუპირისპირდა და 1-3 წააგო საბურთალომ. ერთადერთი გოლი 50-ე წუთზე გაიტანა ჩაბრაძის ჩატუდების შემდეგ მასპინძლებმა. ასვინძელმა გრემერმა ბურთი საკუთარ კარში ჩაჭრა. ამ წვრილიდან გასული გუნდის ვინაობა 21 ოქტომბერს უკვე თბილისში გაირკვევა საპასუხო შეხვედრაში. რაც შეეხება ევროპის მთავარ საკლუბო ტურნირს, გუშინ მეორე ტურის დარჩენილი 8 მატჩი გაიმართა და აქედან 4 სტუმრად მოთამაშე გუნდების გამარჯვებით დასრულდა. ა ჯგუფში მადრიდის რეალმა და პარი სენჟერმენმა დაამტკიცეს, რომ მერვედფინალში გასვლის მთავარი ფავორიტები არიან სამეფო კლუბი, შვედეთის ჩემპიონ მალმიოს ესტუმრა და კრისტიანო რონალდოს დუბლით ძლია მადრიდელთა პორტუგალიელი ლიდერი. რეალში გატანილი გოლების რაოდენობით დაეწია მადრიდის რეალის ლეგენდას რაულს, ხოლო კარიერაში როგორც სანაკრებო ისე საკლუბო დონეზე უკვე 500 გოლი დაუგროვდა. პარიზელებმა კი დონეცკის შახტარს ასევე სტუმრად 3 უპასუხო გოლი გაუტანეს. ანგარიში მე-7 წუთზე მცველმა სერჟ ორიემ გახსნა, ასევე მცველმა დავიდ ლუიზმა 23 წუთზე PSG-ს უპირატესობა 2 ბურთამდე გაზარდა. მატჩის ბოლო წუთზე კი დარიოს რნამ გაიტანა, ოღონდ არამეტოქის არამეთ საკუთარი გუნდის შახტარის კარში. ბეჯგუფში გუშინ იმ ორმა გუნდმა მიმარჯვა, რომლებმაც ჯგუფური ეტაპი წარმატებით, უფრო სწორად წარუმატებლად დაიწყეს. ამრიგად ორი ტურის შემდეგ ოთხივე გუნდს 3-3 ქულა დაუგროვდა. ლიგაზე დაბრუნებული მანჩესტერ United-ი Old Trafford-ზე Wolfsburg-ს დაუხვდა და 2-1 დაამარცხა. ეს თამაში გერმანელთათვის სასურველი სცენარით დაიწყო. მეოთხე წუთზე სტუმრები კალიჯურის გოლით დაწინაურდნენ ლუის ვან გაალის გაცვლილ გუნდს. ანგარიშის გასათანაბრებლად ზუსტად 9:30 საათი დასჭირდა ხუან მატამ იმავე კალიჯურის მიერ საჯარიმოში წესების დარღვევის შემდეგ. პენალტი გაიტანა, 3 ქულა კი მანჩესტერელებს მეორე ტაიმის დაწყებიდან 7 წუთში კრის სმოლინგის ზუსტმა დარტყმამ მოუტანა. ამავე ჯგუფში CSKA მოსკოვში ეინთჰოვენს უმასპინძლა და ფაქტობრივად პირველსავე ტაიმში გადაწყვიტა თამაშის ბედი მუსას გოლით და დუმბიას დუბლით. რუსები შესვენებაზე სამბურთიანი უპირატესობით გავიდნენ. მეორე ტაიმში კი ჰოლანდიელებმა ლესტიენის დუბლით მინიმუმამდე შეარჩინეს ჩამორჩენა, მაგრამ ამის მეტი ვეღარ შეძლეს და საბოლოოდ 2-3 წააგეს. C ჯგუფში ჩემპიონთა ლიგის დებიუტანტმა ყაზახეთის ჩემპიონმა ასტანამ პირველ საშინაო შეხვედრაში პირველი ქულის აღება მოახერხა. ყაზახები სტამბოლის გალათასარაის დაუხვდნენ და თამაშის მიმდინარეობისას ორჯერ აგებდნენ, მაგრამ ორივეჯერ გაათანაბრეს. საინტერესოა, რომ ამ 4 გოლიდან 3 გავიდა მატჩის ბოლო 13 წუთში და 3-ვე იყო ავტოგოლი. ორი ტურის შემდეგ ასტანას მსგავსად გალათასარაის ანგარიშსაც ერთადერთი ქულა, სათავეში კი ჯგუფს ლისაბონის ბენფიკა ჩაუდგა. პორტუგალიელებმა მადრიდში ატლეტიკოს 2-1 მოუგეს 23 წუთში. მასპინძლები დაწინაურდნენ ანხელ კორიას გოლით. 13 წუთში ანგარიში ნიკოლას გაიტანმა გაათანაბრა. საბოლოო ანგარიში კი მეორე ტაიმის დასაწყისშივე გონსალო გუედეშმა დააფიქსირა. და ბოლოს დე ჯგუფსეც 2-0 წყვით. ტორინში იუვენტუსმა ალვარო მორატასა და სიმონე ზაზას გოლებით 2-0 მოუგო ევროპა ლიგის ჩემპიონ სევილიას. მიონხენგლადბახის ბორუსია კი მანჩესტერ სიტის მასპინძლობდა და 54 წუთზე ლარს სტინდლის გოლით დაწინაურდა. 65 წუთზე სიტი მანგალიში ანდრეს კრისტენსენის დუბლით კრის გოლით გაათანაბრა. თამაშის ბედი კი მატჩის ბოლო წუთზე ინგლისელთა არგენტინერმა ფორვარდმა სერხიო აგუერომ გადაწყვიტა 11-მეტრიანი დარტყმით. ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის შეხვედრები 20-21 ოქტომბერს გამართება.
მადლობა ოთო. თარმაღლაკელიძე გახლდათ. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად სპორტის ახალი ამბებით. 839 წუთია და ახლა გავრცელოთ ლაპარაკი და მოუბრუნდებით რამდენჯერმე ვახსენეთ ჩვენს პროგრამაში ძირითადად დათო ჩიხლაძე ამბობდა ხოლმე ქუთაისის ახალ ლოგოზე, ტურისტულ ლოგოზე, რომელიც იქცა განხილვის საგნად არა მხოლოდ ქუთაისში, არამედ მთელ საქართველოში Facebook-ზე ამბობდნენ ხოლმე, რომ არ არის კარგი ლოგო ძირითადად. Та реакციები ამაზე იმდენად ძაფრი იყო, რომ კომისიის გადაწყვეტილებაზე საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლებმა ქუთაისში კიდევ ერთხელ იმსჯელეს. რამდენიმე შეხვედრა იყო ჩატარებული, ამჯერად შეხვედრა ჩატარდა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ორგანიზებით და საინფორმაციო პორტალის ქუთაისის პოსტის ორგანიზებით. უფრო მეტს თუ რაზე ილაპარაკეს, იქ ახლა მოისმენთ სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა კეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში ქალაქის ტურისტულ ლოგოსთან დაკავშირებით შეხვედრა დისკუსია გამართა. დისკუსიის ორგანიზატორები დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი და საინფორმაციო პორტალი ქუთაისი პოსტი იყვნენ. ქუთაისის ტურისტული ლოგოსა და სლოგანისთვის კონკურსი ქუთაისის მერია მიმდინარე წლის ივლისში გამოაცხადა. შესული ნამუშევრებიდან კომისიამ, რომლის შემადგენლობაში სხვადასხვა პროფესიის 7 წევრი იყო, ტურისტულ ლოგოს ფერადი გვირილა შეარჩია, რომლის ფოთლების შუაგულში ქალაქის სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობებია დატანილი. წარწერა ქუთაისი ასევე ფერადი ასოებით იკითხება. ლოგოს გამოქვეყნების შემდეგ სოციალურ ქსელსა და საზოგადოებაში სხვადასხვა მოსაზრება ძირითადად უარყოფით კონტექსტში დაფიქსირდა. საინფორმაციო სააგენტოს ქუთაისი პოსტის რედაქტორის თეასი ბზიბაძის განცხადებით, აღნიშნული შეხვედრის ჩატარება სწორედ საზოგადოებაში არსებული აზრთა სხვადასხვაობის გამო გადაწყდა.
მას შემდეგ, რაც კომისიამ ლოგო დაამტკიცა, გამოიწვია საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა და თვლით, რომ სწორედ ამ საკითხზე მსჯელობა არის მნიშვნელოვანი, რადგან როდესაც დაამტკიცებს ქალაქის მერია და შემდგომ იმაზე აზრის გამოთქმა, რომ ეს არ მოგწონს ან მოგწონს, უკვე არის გვიანი. ჯობს მანამდე ვიმსჯელოთ იმ საკითხზე, ვიდრე ფიქციურად მოხდება დაამტკიცება, რომ ვიდრე კონკურსი გამოცხადდება, ვიდრე კომისია ახალ ლოგოს აერჩევს და შემდგომ ქალაქის მერია დაამტკიცებს, ამ თემაზე უნდა ხდებოდეს საზოგადოებაში დისკუსია და მსჯელობა.
ტურისტული ლოგოს კონკურსის ინიციატორი ქუთაისის მერის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი პაატა კლდიაშვილი აღნიშნავს, რომ რამდენიმე კვირის წინ მერის მიერ გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში 38 ლოგო და სლოგანი მიიღეს. აქედან შეარჩიეს მხოლოდ ერთი ლოგო, რომელმაც საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. რაც შეეხება სლოგანს, კომისიამ არც ერთი მათგანი არ მოიწონა.
იმ მოსაზრებას, რომელიც აქ იყო წარმოდგენილი, არც ერთი ის მიმართ ჩვენ საწინააღმდეგო არაფერი ვარ, პირიქით მე ვთხოვე მათ, რომ დამატებით მოსაზრებებს წარმოადგინონ, ქნებოდ კონკურსის პირობებთან დაკავშირებით, ქნებოდ კომისიის შემადგენლობასთან დაკავშირებით და ეს იქნება დასაბუთებული, ჩვენ ატო აუცილებლად მივიღებთ მათ.
შეხვედრას დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი ესწრებოდნენ როგორც მედიისა და არასამთავრობო სექტორის, ასევე საზოგადოების წარმომადგენლებიც, მათ შორის მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე ვალერი მეძმარიაშვილი, რომელიც უკმაყოფილებას გამოთქვამს, რომ მხატვართა კავშირის არც ერთი წევრი ჟიურის შემადგენლობაში არ იყო.
არჩევანი რაც არის გაკეთებული კომისიის მიერ, არ მაჩნია რომ მისაღები არ არის. ამიტომ უნდა გაგრძელდეს კონკურსი კიდევ. უნდა იყოს კომპეტენციური შემადგენლობა, ვისაც ნაღდა შეუძლია ლოგოს მიმართ გამოხატოს თავისი აზრი, სწორად შეაფასოს ისა და გამოჩერდება გრაფიკოსი, რომელმაც შრიფტი იცის ემბლემა რას ნიშნავს, ლოგო რას ნიშნავს.
იმის გამო, რომ ქუთაისის მერის კომისიის მიერ დამტკიცებულ ტურისტულ ლოგოს საზოგადოების მხრიდან უარყოფითი დამოკიდებულება მოჰყვა, მერიამ კონკურსი ხელახლა გამოაცხადა. როგორც ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი პაატა კლდიაშვილი აღნიშნავს, ტურისტული ლოგოს შესარჩევად კონკურსი ორ დღეში თავიდან გამოცხადდება. ამჯერად კომისიის მუშაობა უფრო გამჭვირვალე იქნება და საკონკურსო წარდგენილი ნამუშევრებიც გასაჯაროვდება. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
მაგდებით გადაცემას კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. აქამდე ესე იყო დილის პროგრამა 8-დან 8-ზე იწყება, 10-მდე გვაქვს ხოლმე, თუმცა ცოტა ხანში რაღაცები მცირედი ცვლილებები გვექნება, მცირედი კი არა, საკმაოდ დიდი. ეხლა მე ვერაფერს მოგიყვებით, მაგრამ ნახოთ იქი დაკვირიდან ესეც კიდევ უფრო სახალისო და საინტერესო უნდა გახდესო, ესე ამბობენ. მაშ კარგი, სამაგერთ არ შეიძლება ჩვენი ვებსაიტი www.radiotavisupleba.g. შემოდით ხოლმე დაგუმეგობრდით Facebook-ზე, სადაც რადიო თავისუფლება ქვია, თუ Twitter-ზე ხართ. იქ კიდევ უფრო დაგუმეგობრდით, იმიტომ რომ ალბათ გჭირდებათ მეგობრები, ბევრი ქართველები არ არიან იქ. იქაც ქვია რადიო თავისუფლება. კარგი, ახლა ახალი ამბების დრო, ნინო გალაშვილს მოუსმინოს.
BBC-ის ინფორმაციით, შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სამხედროები გამართავენ მოლაპარაკებებს სირიაში დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩანს სირიაში რუსეთი ბომბავს არეალებს, სადაც არ იმყოფება ისლამური სახელმწიფოს ჯარი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გაეროში გარუსუშრობის საბჭოზე გამოსვლისას 30 სექტემბერს სოფლიოს მოუწოდა გაერთიანებისგან ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერაყალმა ქურთებმა განაცხადეს, რომ ერაყის ჩრდილოეთში რამდენიმე სოფლიდან განდევნეს ისლამური სახელმწიფოს რაზმები. გაეროს შტაბ-ბინის შენობაზე ნიუ-იორკში პირველად აღიმართა პალესტინელთა თვითმმართველობის დროშა. საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი აგრძელებენ ვიზიტს შეერთებულ შტატებში და შეხვედრებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა აგვისტოში მონაწილეობა მიიღო საინვესტიციო ფორუმში Georgia Making Business Easy და მონაწილეებს სიტყვით მიმართა. საქართველოს პრეზიდენტმა კი გამართა არაერთი შეხვედრა, ის ვაშინგტონში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელებს შეხვდა, ასევე იყო შეხვედრა ამერიკის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის წევრებთან. დღეიდან საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საყოველთაო სახალხო განხილვები იწყება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გაეროს მდგრადი განვითარების სამიტის ფარგლებში წელს ჩატარდა შეხვედრა, დიალოგი, რომელსაც ასე ერქვა სახელი პლანეტის დაცვა და კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლა. მასში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმაც მიიღო მონაწილეობა. ეს თემა, ანუ გლობალური დათბობა, კლიმატის ცვლილება, პრობლემები არის, რომელიც ალბათ ყველას აინტერესებს, მაგრამ შეიძლება ხშირად არ უკავშირდებდეთ, არ ვუკავშირებდეთ საქართველოს ან უშუალოდ ჩვენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებს. საერთოდ რა ვიცით გლობალური დათბობის შესახებ და რა ვიცით საქართველოს გამოწვევებზე ამ თვალსაზრისით? და რა ზელაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა გაეროში? ამაზე ლაპარაკობენ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან თემურაზ მურღულია, გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე და მანანა ქოჩლაძე, ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა საუბარს.
სანამ გადავალთ უშუალოდ იმაზე საუბარზე, თუ რა თემები იყო წამოწეული გაეროში, მანამ მინდა კითხოთ, რამდენადაც ვიცით, საქართველოს 1994 წლიდან არის გაეროს კლიმატური ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ხელმომწერი. და ეს ალბათ ბევრამეს ავალდებულებს ხო ქვეყანას. და აი იქიდან მოყოლებული, რა არის ის, რაც აუცილებელი იყო, აუცილებელი გასაკეთებელი იყო და რაც არ გაკეთდა.
ძალიან ბევრი პროექტი ხორციელდებოდა, მათ შორის ჩვენი ამერიკელი პარტნიორების დახმარებით, რომ ემისიების შემცირება მოხდარიყო საქართველოში, მაგრამ ეს ვალდებულება საქართველოს როგორც სახელმწიფო საქმემდე არ უდგა. დღეს ეს დგება, ჩვენ 25 სექტემბერს წარმოადგენთ საქართველოს პირველი ოფიციალური ვალდებულება საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე, რომელსაც მომდევნო 15 წლის მანძილზე განახორციელებს.
კეთილი, სანამ მანანასთან გადავალ, სიტყვით ემისიები შესაძლოა ჩვენი მსმენელისთვის არ იყოს გასაგები, ამიტომ მინდა გთხოვოთ, რომ აი ამუხსნათ პოპულარულად ჩვენს მსმენელს რა ვალდებულებებზე არის საუბარი.
ემისიები ზოგადად არის ყველა ტიპის გაფრქვევები, მათ შორის ეს არ ეხება მარტო ნახშირორჟანგს, მაგრამ როდესაც კლიმატზეა საუბარი, ჩვენ საუბრობთ მხოლოდ იმ აირებზე, რომლებიც ქმნიან სათქურ ეფექტს, ეს არის ნახშირორჟანგი და რიგი სხვა აირები, ამიტომ ემისიები კლიმატის კონტექსში მხოლოდ არის ის აირები, რომლებიც სათქურ ეფექტს ქმნიან, ეგრეთ წოდებული სათქური ეფექტის გაზები.
მე მაქვს ცოტა სხვა ნერის შეხედულება, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილების კონვენცია ეხება არამარტო ემისიების გამოყოფას, არამედ კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციას და თავიდანვე საქართველო მოიაზრებოდა როგორც ერთ-ერთი ძნობიარე წერტილი მსოფლიო რუკაზე კლიმატის ცვლილების მიმართ. შესაბამისად 1998 წლიდან ჩვენ უნდა დაგვეწყო ადაპტაციის მექანიზმებზე რეალური ფიქრი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გამოვაფრქვებთ ამ ემისიებს არც ნახშირორჟანგს, არც მეთანს, თუმცა სწორედ ჩვენთან ხდება მყინვარების დნობა, ჩვენთან ხდება ტემპერატურის ცვლილება და ჩვენს ეკონომიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე აქვს გავლენა კლიმატის ცვლილებაში. და მთელი ეს წლების განმავლობაში არასწორად აღიქმებოდა ხელისუფლების სპექტრისგან თუ რაზე უნდა ყოფილიყო აქცენტი გაკეთებული. მართალია მთელ რიგ შემთხვევებში, ისე ვთქვათ, საერთაშორისო დონორების მიერ ხდებოდა საადაპტაციო გეგმების მომზადება სხვადასხვა რაიონებისთვის, მაგალითად აჭარაში თუ სვანეთში ხდება ვთქვათ თემების მობილიზაცია დონორ ის დახმარებით. მიუხედავად ამისა, აი თვითონ ადაპტაციის პრობლემები არ არის ფართოდ განხილული და წარმოდგენილი სამთავრობო პროგრამებში. მაგალითად თქვენ ნახოთ 2020-ის პროგრამა საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული, იქაც არ არის ხაზგასმული თუ რაზე გავლენა შეიძლება იქონიოს კლიმატის ცვლილებამ ეკონომიკაზე და როგორ უნდა მოახერხოთ ამ უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილება.
თქვენ როგორ ხედავთ ამას, თქვენ რაზე გავლენის
თავს? აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ შემთხვევაში პოზიციას და ვეთანხმები. უნდა განვასხვაოთ შერბილება, ეგრეთ წოდებული, და ადაპტაცია. რა თქმა უნდა, კლიმატის ჩარჩო კონვენცია ორივე სიტუაციას, მე პირველ ნაწილზე ვისაუბრე, რასაც ქვია შერბილება, რომლის ვალდებულებაც არ ქონდა, აწი გვექნება. რა შეიძლება ადაპტაციას აქ ბევრია გასაკეთებელი და უდაოდ ის რაც უკვე გაკეთებული არ არის საკმარისი, უფრო მეც ადგეთქვით 10 ჯერ მეტიც რომ გაკეთდება არ იქნება საკმარისი ყველა იმ პრობლემის აღმოსაფხვრელად, რომელსაც საქართველოში კლიმატის ცვლილებები განაპირობებს და ჩვენ რეალურად ძალიან დიდი რაოდენობით ანხევი დაგჭირდება იმისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობიდან, რომ ეს პრობლემები ნაწილობრივ მაინც დავძლიოთ. სწორედ ამიტომ იყო რომ ფრანსუა ოლანდმა ხმამაღლა განაცხადა, თუ არ იქნება დაფინანსება კლიმატის ცვლილების სფეროში, ვერ შეიძლება ვერანაირი შეთანხმება.
კეთილი, რა პრობლემა უდგას? მე შეკვე ძალიან კონკრეტულად საქართველოს დღეს განსაკუთრებულ გასაგებია, რომ ძალიან ბევრია. მაგრამ მე გამოვყოთ რამდენიმე რისთვისაც, რისი დაძლევისთვისაც აი ესეთი მაღალი ტრიბუნა საქართველოს უნდა გამოიყენოს. და არის თუ არა გამოყენებული ეს ტრიბუნა?
კლიმატის ცვლილებები ერთი შეხედვით ურთიერთ გამომრიცხავ პრობლემებს იწვევს, ანუ მაგალითად ნალექების სიჭარბე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საერთოდ ნალექების არარსებობა შეიძლება მეზობელ რეგიონებში ორივე კლიმატის ცვლილებით იყოს განპირობებული. ძალიან დიდი პრობლემა საქართველოში, რომელიც ჩვენ გვიდგას, არის გაუდაბნოება. ეს ეხება მდინარეების რეჟიმის ცვლილებებს, რაც ასევე სერიოზულ პრობლემას იწვევს. ზოგადად საკმაოდ დიდია პრობლემების ნუსხა, რომელსაც ჩვენ პასუხი უნდა გავცეთ საზოგადოებას. ელემენტალურად სოფლის მეურნეობა მთელი პრობლემათა სპექტრი, რაც დღეს გვაქვს, არსებითად არის დაკავშირებული კლიმატის ცვლილებებთან, ამიტომ ფიქრობ, რომ ამ კუთხით მართლა ძალიან ბევრი იქნება გასაკეთებული კიდევ.
აი გადავიდეთ უკვე კონკრეტულად, რა იყო მთავარი
საქმე
და რას მოგვიტანს, რას ელოდებით თქვენ, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენელი და როგორც არასამთავრობო სექტორის?
ამ შემთხვევაში მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი მთავრობის პოზიციას, რადგან საერთო პოზიცია მაქვს პრემიერ-მინისტრთან. ჩვენ ვართ პირველი მთავრობა პოსტსაბჭოთა საქართველოში, რადგან მანამდე ეს პრობლემა საერთოდ არ იდგა, რომელმაც ხმამაღლა განაცხადა, რომ გრადი განვითარება არის ჩვენი პოლიტიკური და ეკონომიკური კურსის განუყოფელი ნაწილი. ამიტომ ჩვენ ამ ტრიბუნას ვიყენებ იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას დავანახოთ ჩვენი პრობლემატიკა და მივიღოთ დახმარება. მინდა გითხრათ, რომ ეს არ არის ადვილი, ეს არ არის, რომ მხოლოდ განაცხადე და ეგრევე დონორები მორბიან და გეხმარებიან. დღეს მცირე კუნძულოვანი სახელმწიფოების პრობლემატიკა გაცილებით უფრო ვიზუალიზებულია, რადგან მათი პრობლემები ყველა ხედავს. მინდა გითხრათ, რომ ევროპული სახელმწიფოებისთვის აქცენტირება კლიმატის ცვლილებაზე და ამ პრობლემატიკის დანახება ფართო საერთაშორისო საზოგადოებაში გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე სხვებისთვის. პრემიერმა ეს კონტექსტის იმიტომ აიღო და იმიტომ ჩაერთო ამაში ასე მაქსიმალური ეფექტიანობით, რომ ჩვენ უნდა მივიტანოთ ყველამდე ეს საკითხი, უნდა ავხსნათ, უნდა არა მარტო ის რომ პრობლემა გვაქვს, არამედ რამდენად მიზანმიმართულები, მიზანსწრაფულები და თანმიმდევრულები ვართ ჩვენ ამ პრობლემის დაძლევაში.
მე გავეხსენებდი შაშანდელ გამოსვლასაც პრემიერის სწორედ იგივე ტრიბუნაზე და წელსაც, და მესეჯები, რომელიც გაჟღერდა ორივე შემთხვევაში, იყო ასეთი, რომ საქართველოს შეამცირებს ემისიებს, თუმცა სინამდვილეში საქართველოს რამდენიც არ უნდა შეამციროს ემისია მსოფლიოს, ეს არ აისახება, და მეორე, რომ ჩვენ შევეცდებით ეგრეთ წოდებული განახლებადი ენერგიებით მივეხმაროთ რეგიონს. ეს სწორედ ის განახლებადი ენერგიები, ანუ დიდი ჰიდროელექტროსადგურები, რომელიც საბოლოო ჯამში იწვევს თვითონ კლიმატის ცვლილების პროცესების დაჩქარებას ქვეყანაში, იმიტომ რომ დიდ რეზერვუარების შექმნა თავისთავად იწვევს მიკროკლიმატის და კლიმატის ცვლილებას რეგიონებში და იგივე ვთქვათ ენგურხესის მონაცემებიც ამას აჩვენებს. გარდა ამისა, ამჟამად უკვე თვითონ კლიმატის ცვლილების საერთაშორისო ჩარჩო კონვენციაში ერთ-ერთ მეთოდოლოგიაში ძალიან აქტიურად აფასებენ ხელოვნური რეზერვუარებიდან წამოსული ემისიების გამოყოფას და ძალიან დიდი ოდენობით არის ნაჩვენები, რომ გამოიყოფა მეთანი. შესაბამისად, ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ინტეგრირებულად აღვიქვავთ ამ პრობლემას, არ არის, იმიტომ რომ იგივე მაგალითად ნესკრაჰესის პრობლემა, რომელიც დადგა ქვეშ, თითქმის ყველა ექსპერტი, რომელიც ჩვენ ვიცით, იძახის, რომ ყინვარის ქვემოთ ახალი სარკის წარმოქმნა გამოიწვევს ყინვარის დადნობის დაჩქარებას. შესაბამისად, როდესაც ვლაპარაკობთ მიდგომებზე, ჩვენი მესეჯი არის ასეთი, რომ ჩვენ განვავითარებთ განახლებად ენერგეტიკას, თუმცა ამ განახლებაში ჩვენ გულისხმობთ დიდ ჰიდროელექტროსადგურებს, რომელსაც თვითონ მსოფლიო უკვე დიდი ხანია აღარ განიხილავს როგორც განახლებად ენერგიებს. გარდა ამისა, არ შეიძლება საქართველოს არ ქონდეს რაღაცა ერთიანი გეგმა იმისა, მე ვიცი, რომ ესეთი გეგმა მზადდება, ეს არის დაბალ ემისიური განვითარების გეგმა და ეს არის საადაპტაციო გეგმა, მაგრამ არ შეიძლება, რომ ეს გეგმები იყოს გარემოს დაცვის სამინისტროს მხოლოდ კუთვნილება. ჩვენთან აი სწორედ მართველობითი პრობლემა დგას, რომ არის გარემოს დაცვითი პრობლემები და იმიტომ რომ დღეს ეკონომიკა განვავითაროთ, არც ერთი სხვა სამინისტრო არ ცდილობს, რომ რაღაცა ინტეგრირებულად მიუდგეს. და სწორედ აი პრემიერის ალბათ ყველაზე კარგი გამოსვლა თუ შედეგი იქნებოდა ის, რომ მას ეჩვენებინა მსოფლიოსთვის, რომ საქართველოში ესეთი ხედვა ჩამოყალიბა. სამწუხაროდ წინა წლისაც და წლევანდელმა გამოსვლამაც აჩვენა, რომ საქართველოს მთავრობა ისევ ცალ-ცალკე დადიან, ცალკე დადის ეკონომიკა, ცალკე დადის გარემოს დაცვა.
კლავად ზადავარ გავიმეორო, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო არ არის და ვერ იქნება ის ორგანო, რომელიც ერთპიროვნულად კლიმატთან დაკავშირებულ ყველა პრობლემას მოაგვარებს. სწორედ ამიტომ პრემიერ-მინისტრის აპარატში მოგახსენებთ, ამ ეტაპზე უკვე განიხილება მდგრადი განვითარების საბჭოს ფორმირების მექანიზმი, რომ რეალურად მდგრადი განვითარების ყველა პრობლემატიკა განხილული იქნას ზე უცხებრივ ფორმატში. ეს პროცესი საბოლოოდ ძალიან მალე დამთავრდება მდგრადი განვითარების საბჭოს შექმნით, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი ყველა კროს და ზე უცხებრივი პრობლემების მოსაგვარებლად.
რას ელოდებით კონკრეტულად? აი ამ გამოსვლიდან
პირველ რიგში რასაც ველოდები და პირველი ნაყოფი ამისი უკვე მიღებულია, ველოდები დონორების მხრიდან ინტერეს საქართველოს მიმართ. რა თქმა უნდა, პრემიერმა მნიშვნელოვანი აქცენტი გააკეთა შერბილებაზე, ანუ ემისიების შემცირებაზე, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელ მსოფლიოში შეუძლებელია მხოლოდ ადაპტაციაზე საუბარი. ანუ ეს განიხილება უპასუხისმგებლობად, ქვეყნები, რომლებიც აპირებენ, რომ ადაპტაციაზე იმუშაონ, ასევე ავადებული არიან იფიქრონ შერბილებაზე. რამდენადაც ცირი არ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთელი ემისიები იქნება ერთი დიდი ჩინური ქალაქის ემისია, მაგრამ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლიანი წევრები საერთაშორისო საზოგადოების, როდესაც ჩვენ ვითხოვთ დაგვეხმარეთ ადაპტაციაში, ჩვენ ასე ვამბობთ, რომ იმ ცირე წვლილშიც კი, რომელიც ჩვენ მიგვიძღვის, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება და ჩვენ ამ ვალდებულებას შევასრულებთ.
მაგრამ ეხლა ჩვენ საუბრობთ, უბრალოდ გვაინტერესებს თვითონ საქართველოს ტკივილი, საქართველოს პრობლემები. აი ამ თვალსაზრისით რას
აი ქავტორ მანა რო ბძანებს თავის ხედვას, მე გეტყვით კონკრეტული რა ზომები იქნება მიღებული.
ძალიან კარგი, მანა.
მე მგონია, რომ აქედან პირველ რიგში საქართველოს მთავრობამ უნდა დაიწყოს ძალიან სწრაფი მუშაობა იმაზე, რომ ენერგეტიკის სექტორის გარდაქმნა მოხდეს. აქ ლაპარაკია ემისიების შემცირებაზე, პირველ რიგში ენერგოეფექტურობის ღონისძიების დანერგვით, და მე ვიტყვი იმ, რომ ეს 10 წლის წინ უკვე რომ გაკეთებულიყო, დღეს ამ სიტუაციაში არ ვიქნებოდით. ეს არის მომგებიანი როგორც კლიმატისთვის, ასევე მოსახლეობისთვის. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამ ეტაპზე, რაც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ დონორების დახმარების გარეშე. გარდა ამისა, არის ძალიან ბევრი სხვადასხვა პუნქტი, მათ შორის იგივე სატრანსპორტო სისტემის გარდაქმნა. არის რაღაცეები, რის გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია დღესვე ყოველგვარი დონორების ჩარევის გარეშე, და თუ იქნება შესაბამისი პოლიტიკა, მაგალითად ენერგოეფექტურობის კანონი, თუ იქნება მაგალითად ტრანსპორტის ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების გეგმა, დონორები თვითონ წამოვლენ ამის დასაფინანსებლად, მოღონდ მათ უნდა მქონდეთ ასეთი მკვეთრი გარანტიები, რომ საქართველო ამაზე უკან არ დაიხეს. ამ ხრი პრემიერის გამოსვლა კარგი იყო, მაგრამ საჭირო უფრო მეტი კონკრეტიკა და უფრო მეტი კონკრეტული წინადადებების შეთავაზება მსოფლიო საზოგადოებისთვის.
და აი ამ კონკრეტულზე ვისაუბრებო და ვირდა ვატუნი.
ბატონო, პირველ რიგში მე ვსარგებლობ ამ ძალიან სასიამოვნო შემთხვევით და ვაფიქსირებ, რომ ველოდებით ქალბატონ მანანასგან დონორების დახმარების გარეშე განსახორციელებელი გეგმების და ღონისძიებების შემოთავაზებას, რადგან ყველაფერი ეს ჩვენი აზრით საკმაოდ მძიმე ტვირთია სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის, მაგრამ ყველაფერი, რასაც შევძლებთ, რომ ავწიოთ, დიდი სიამოვნებით ზადავართ განვახორციელოთ. რაც შეეხება რესურსებს, მოგეხსენებათ, რომ თავის დროზე ჩაიდო საერთაშორისო შეთანხმებაში ეგრეთ წოდებული ადაპტაციის ფონდი შეიქმნა სამწუხაროდ საქართველოს კუთხით. მიუხედავად გარკვეული პროექტებისა, მნიშვნელოვანი ცვლილებები ვერ შევიტანეთ. ახლა ისევ და ისევ მინდა დაუბრუნდე საფრანგეთის პრეზიდენტს, რომელმაც თქვა, რომ თუ ყოველწლიურად კლიმატის მიმართულებით 100 მილიარდი არ დაიხარჯება, ყველა ძალისხმევა იქნება ფუჭი და მე ამას ვეთანხმები.
თქვენს მენდით ჩვენს სადისკუსიო პროგრამას, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე თეიმურაზ მურგულია და ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი მანანა ქოჩლაძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა და კიდევ ერთხელ საუბარი შეეხებოდა გლობალურ დათბობას, კლიმატის ცვლილებას, პრობლემებს, რომლებიც ალბათ ყველას მეტნაკლებად აინტერესებს, მაგრამ ნაკლებად უკავშირებთ ხოლმე საქართველოს და ჩვენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებს, არადა კავშირი არის, როგორც აი საუბრიდანაც გამოჩნდა. გაეროს განმდგრადი განვითარების სამიზნე იყო დიალოგი, რომელთანაც დაკავშირებითაც მოვაწყეთ ეს დისკუსია. ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას.